Kettunen, Radio Nisa Gala Amerikat. Saganta Radio Nisa Gala Amerika, Witata Haga Jimata, Satila Maudaka, Agsati, Sadit, Metrabani, Kurani, Sagali, Damitoko, Damishaner at Washington, D.C., Rasani, Dabarsin, Farakun, Mantangalgam. Pabaru tole, sani nujakasu jirtani, olinte sannagaya, arguyan witat, chamsan kudani shan, barikum lama af kudani, torbati kopi, VOA afanu romo tiratuni, vitalevjini, sani dabar sujiru, chakasu jirtani, ansura ala ket sankesu mesa, diad dajan.
Kanodudu bisumwani na modandi, tida gifato ta kenyaka moltan, motumani Ethiopia, chamni biyatike sa gara ola, yokan bela ta kanchene, tabu dan danger jachurandu bata, matoto doarrak amnukesa toku.
Dubbit gafatam tot kongresi federalisti romo hobbo bekkele garba fa wali faan himatani tinsilar murti itkennan jadantani arrali guyadi dami saliti indubat be la manda barsani gafas lalani. Oromon kum lama oli ilo baborati ka aniti rakko himachu finfinne dagani laga gibe birat da bankani amma garum ufaniti debisani dubbini sani amma mankes jirjari suni. Adunyan gam sporti tin kalif guyadi ingadda mankes solte bulti. Ijoolleen horti Afrikaati fi Spanishi warra Faranjii yookaan ammoo warra lafaa ka'aa Ameerikaati yoo wal talaalani yoo hedduu carnaan barnooti isaanii ammallee duubuum jira. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta sana nama.
Komishin hooggansa yaaddoo balaa kan Itoophiyaa caamni Itoophiyaa keessaa utuu gara oolaa yookaan beelaatti hin jijjiramin dabaluu dhaabsisuu danda'u isaa dubbatee jira. Gama biraatiin immoo baatilee sadii keessatti uummanni gargaarsa nyaataa tattamaan barbaadu miliyoona 5,200,000 irraa gara miliyoona 7,800,000 guddachuusaa dubbate. Kanaafis arjoomtoota irraa doolaara miliyoona 700,000 fi miliyoona 45,000 ka barbaadu ta'uu dubbatee jira. Koomishinaa hooggansa yaaddoo balaa fi daayirektorooti sabquunnamtii kataan obbo Dabbabee Zawdee utuu beelliin dhaqqabin hambisuun keenya ummata nyaata barbaadu nyaachisuu waan dandeenyee fi jedhanii jiru. Kanneen mootummaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan hojjetan dhaabbatoonni arjooma gargaarsaas lakkoofsi namoota balaa caamaan miidhamanii akka dabaluu maluuf maallaqni gaafatame yoon kennamu ta'e balaan sun akka hamaa ta'u malu akeekkachiisanii jiran. Hoogganni paartii mormituu ka Kongressa Federaalaa Oromoo dabalatee namoonni 22 irra mana murtii olaanaa federaalaa sadidataa jiru. Dhaddacha 4ffaa duratti dhiyaatanii jiru. Ragaan abbaa langaa walqixxaatee galuu dhabarraa kan ka'e beellamni jijjiramaa turuun isaa yaadatama. Arras yoo ta'e beellama biraadha kan kenname. Maaliif abukaatoo ka ta'an obbo Abdu Jabbaar Hussein Gammadaa nuuf ibsanii jiru akkana jedhu.
Falmii hanga ammaa geggeeffame ilaallameeti. Jarri kun akka himannoo abbaa langaa san irratti ragaan isaan irratti dhiyaate irratti mirkaneessee jiramu hin mirkaneessine kan jedhu manni murtii jal murtii kennuuf bulche ture. Lakki irratti mirkaneessine jedhe bilisa jedhee kan murteessu. Yoo irratti mirkaneesse jedhe ofirraa ittisaa ragaa kana ofirraa facciiftanii dhiyeeffadha kan itti jedhu. Yookaan immoo himannoon abbaan langaa isin irratti dhiyeesse suni. Keewwata himannoo keessa caqafame otoo hin ta'in kan biraati kan itti jedhudha beellamni irraa jechuudha.
Egaa ragaa fudhattan maaltu ta'ere?
Hundume isaayyuu ragaa dhiyaate kana laaluu qabna waan ta'eef ragaan sanadaas ta'e kan dhiyaate kan viidiyoo kunniinis baay'ee waan ta'eef hin dhaqqabne yeroo kana keessatti kanaaf yeroo tokko beellama kennuun dirqamneedha manni murtii.
Ragaan hundumtuu afaan jijjiirame hundumtuu wal qixxaatee dhiyaateera garuu?
Dhiyaatee jira sun. Laaluu jalqabnee jirra. Nama sadii ilaalaa jirra. Koma kophatti illee ilaalaa hin jirru. Beellama tokko fudhannu malee fixuu hin dandeenyu jedhan. Manni murtii lafa irra harkisuu hin qabu jedhanii obbo Gurmeessa Ayyaanoo fa'a sagalee ol kaasanii dubbataniiru.
Isa dhumaa ta'a jedhanii inni itti aanu.
Dhaqqabsiisuu yaaliin goona hangumne keenyatti jedhameessa.
Yoomitti beellamarre?
Caamsaa 30 aarri 7 guyyaa 23 booda.
Biyya okkaraan rakkattu Somaaliyaa keessatti gochaan haaraan kan namoota murtii seeraa malee ajjeesu gochaa sammuu namaa jeequ ta'aa dhufe. Manni murtii waraanaa mootummaa Somaaliyaaf gareen finxaalessaa Al-Shabaab bara 2017 keessa qofa mata mataatti gara namoota 12 ajjeesan. Namoonni ajjeesaman martinu fuula ummataa dura bakka namoonni 30 aga 300 ga'an ilaalanitti ajjeesaman. ajjechaan Somaaliyaa keessaa waan aaraa ta'uudha baateyyuu lakkoofsi namoota haala kanaan ajjeesamanii dabalaa deemuusaatu dhaabota mirga dhala namaa akka Amnesty Internationaliif jila gamtaa Awurooppaa yaaddoo keessa buuse. Jilli gamtaa Awurooppaa akka mootummaan Somaaliyaa adabbii ajjechaa kana dhaabu gaafatee jira. Qabsaa'onni mirga dhala namaa keessumaa manni murtii waraanaa Somaaliyaa mirga seerri kennurra cee utuu himatamtoonni ofirraa ittisuudhaafillee carraa hin qabaatiin murtii ajjechaa irratti jiksuusaa jabeessanii balaaleffatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaan mootummootaa baqattoota Sudaan kibbaaf gargaarsa gaafatu dabaluudhaan tajaajila nyaataa bishaaniif fayyaa kennuudhaaf yoo xiqqaate maallaqa doolaara miliyoona 1,400,000 ka barbaachisu ta'uu beeksisee jira. Walitti bu'iinsa ammaate haalli jireenyi dhala namaa Sudaan kibbaa keessatti hammaachuunsaa akka lakkoofsi namoota qeemmana ofiirraa buqqaanee hatattamaan dabalu taasisee jira. Tokkummaan mootummootaa jaarmayicha addunyaa arrakka ibsetti ijoollee miliyoona 1 ta'an dabalate lakkoofsi baqattoota Sudaan kibbaa daddafee dabaluudhaan addunyaa irratti isa olaanaa ta'ee miliyoona 1,800,000 ol ga'ee jira jedhee jira. Walwaraansi biyyattii keessatti waggoota 4 geggeessame yoo xiqqaate lammiiwwan ishee miliyoona 1,800,000 manaaf qeessaanii irraa buqqise. Lakkoofsi gargaaramtootaa duraan tokkummaan mootummootaa gabaasee ture 1,200,000 ta'uun beekamee jira. Kanneen aariin kakaan loltoonni waraanaa Ivory Coast akka mootummaan maallaqa dabalataa kennuuf waadaa seene kennuuf jecha qilleensarra dhukaasu waan itti fufaniif jecha irra magaalaaleen biyyattii keessaa cufaadhaan oolan. Gabaasaan VOA kakutaa afaan Faransaayii akka ibsetti dhukaasaaleen magaalaalee Abijaaniif bo'aa keessatti geggeessamaa turan gara walakkeessa waaree boodaatti dhaabatanii turan garuu muddamni sadarkaa olaanaa irra jira. Suuqiileen cufamaa jiru karaawwan duwwaadha jedhamee jira. Magaalaa Bo'aakirraa raadiyoo Sagalee Ameerikaatti ka dubbatan dubbii himaan loltoota Ivory Coast pirezidaantiin biyyattii Alaasaan Otaaraa ka duraan mata mataa loltootaatti jechuudha maallaqa dabalataa doolaara 20,000 kennuudhaaf waadaa seenanii turan sana akka guutummaatti baasaniif kagaafataa jiran ta'uudha kan isaan ibsan. Loltoota sanaaf agammaatti horiin baasameef kan waadaa seename sanarraa walakkaa qofa akka ta'e dubbatanii dubbii himaan kun akka jedhanitti walakkaan afe baatii baatiitti illee qoqqoodamee loltootaaf kennamuu qabaa jedhanii jiru. Ministeroonni dhimma biyya keessaa Jarmaniif Xaaliyaanii baqattoota irra jireessi isaanii Afrikaa irraa ta'an akka Awurooppaatti hin ceene dhaabuuf jecha akka gamtaan Awurooppaa humna ergamatti isaa 1 daangaa Liibiyaa faarratti dhaabu gaafatee jira. Baqattoota kana dhaabuudhaaf carraaqqiin hawaasni addunyaa agammaatti godhe ga'aa hin taane ka jedhu Xaaliyaan ministeroonni biyyoota lameenii koomishina Awurooppaatti barreessan akka gabaasaa tokkummaa mootummootaatti kanneen irra jireessi isaanii biyyoota Afrikaa uffee saaraa gadiirraa ta'an godaantoonni 43 ta'an waggaa kana keessa qofa Awurooppaa dhaqqabuu isaanii dubbatee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaan gamaa ispoortiitiin himaan keessa oolte dorgommii garaagaraa jirti addunyaan. Addunyaan gamgamaan dorgommii ispoortii garaagaraa jirti. Ijoolleen Afrikaa ganni 17 gadi U17 dorgommii kubbaa miilaa jiran geenii biyyi dorgommii tana qopheessite Gaabon biyyumaaf biyya isiirratti 5 duwwaan carraaffatte. Giiniin tapha kubbaa harka guddaan harkuma deeffate ijoolleen Gaabon taphaan jaanjeessiteetiin 5 galfatte jajjabaattee boqonnaa duubatti siilleen giiniilleen jechuu goolii 1 keessi buufatte. Har'a immoo Angoolaa, Niijeer, Maalii, Taanzaniyaatti taphata. Bora immoo Gaanaaf Gaabonitti ol deebi. Tapha kana kalee jalqabanii biyyi 8 taphachuu jira 7 lamaan duubatti dhumata. Biyyi 1 haga 4 baate dorgommii waancaa kubbaa miilaa FIFA U17 jedhan ijoollee gan 17 gadii jechuu onkololeessuudhuuf qopheessaniif Indiyaatti bakka buute Afrikaa bakka buute taphattee jechuudha. African Champion League makadur gummi klabo jajjabo kubba mila Afrikaati klabi kudani jahat tabachu jira klabi Ethiopia Kedus Gorgis klabi Afrika kibba ganne dabri championa taate Mamelodi Sundowns biyumisi ke isat tabatetene duwaf duwan gargargalan klabi Masri Al-Ahli klabi Zambia Zanaco duwaf duwan gargargalt Al-Ahli fi Sundowns intunene klabot kubba mila Afrika bebe kamo African Champion League agadole sluhut tabatani guyala makayessatti goli kudani lama attigale kamkanina modorgommi klabot kubba mila dubarto Ethiopia klabi daddabitit championata daddabit klabi daldal bank Ethiopia lama abduwan motetin championata te bulchensi magala wasa sadeso Klaboti kubba mila dunya jajjabon bebe kamon durgommi isani fitfitachu jiran Monaco, Chelsea infati war champion atayetin gammachun komdana chujir. Real Madrid lillen champion la liga ta ufi. Jalumat laf ita chujirt. Chelsea, the Blues, barana. Marro soddomi jahatabat. Goli turbatami jagalfat. Tabjiddami saddeti muat. Sadi wal gittebat. Shanan kubakof muamt. Kabti saddetami turbatin tokkeso taate. Championa English Premier League tabarana taate. Jollen Chelsea jimaati dabr championata anani manager isani Antonio Conte gammachi suuf kanchabbi baldi tokmiyo mata gallakise kanammo champagne tibif Chelsea tabarana walin marro ja championata te tab jimaata rat West Brom tokof duwan motetin tab tokia tabito akko am to melleto tabito kafu fille championata tabarana ta te yechu Chelsea bara Jose Marino tab lenji sa si batane barkum gama kudani shani ta kudani ja khaysatti kudane so ta te Labintonen dollar kum ib heddu badafamu demu jirti tabattoti be bekamonisi place of the players of the year jadani faka ngolo kantefa hazard fa kesarfa La Liga ke sammo Cristiano Ronaldo guyad engaddat goli lam galfat walomir bubuse hagammat goli ibba furif tok galfat klabini sa Real Madrid kalelle klabi Sevilla afurif tok kon rejajjatte biragalt klabini sa championa La Liga tawfi gammachu jaljirti jalmat garmamu jirti Klabin Afran Bokonna goli Afran Bokonna Ndubati Toko. Durati Nacho Fernandez galfate thana mo Cristiano Ronaldo goli toko hesbuse Real Madrid kan gammachis. Bokonna Ndubati mo Ronaldo goli lama. Toni Kroos mo tokerbuse fi Real Madrid afur galfat. Mili Ronaldo duru kubba adam suhbaye jannan duru duwangalu kan mafakan ibbedu galfat. Kuma ofetin ibba afuri toko galfate jechu tan qofamit ibbi toko torba akna midibin goli galchu kubba durubus afurtami lamammo goli afurtami lamammo tabto krat goli sadsadi galfate hattrick yojjet marokku dani sadi maqasatin klabini sa wanjamot real madrid alle celta vigo walintabati gareth bell kamili dabametin wallana chu jirkalle inum tabatafi nafu akam hanjirti klabinton gara atletiksi dabarra atletoti ethiopia diyo tane durgommi biyala mo match jarani warguyad engadda mo adke sato ko bekkelech daaba maratoni biyala latvia tirkordi haran mote gamdirati namo joseph kenya tirkordi gan diddami shani ke satarganin benne mo liul gabreslase tif azmara gabrulen durgommi kilometrika kilometri kudani nigeria magal okepo tanirat isat moe atletin ertra be kaman gan laman durat beijing china championa figicha tahani guyad engaddalle swiss ratti durgommi maqa Grand Prix Bernie jadani moe gruban kunna maganna diddami tokkot kopin sporta ratanum kamta kasujir tan turadone vioe saganta fa noromati kopite nege jal kamne gar daqiqa 14 tokyane wana feddabar Akum turban dabre isanit timne oromon hararge bahati fidiati irra gan heddun durat lafqonna sane kenina jedanitin godan sisani ganna turban duratti lafti jarir qopsi san sunene godini ilu babora lafti sanif kenna lafciis bisani wanta tef qota fintatu qonna fintatu qotachu fi facafachu fi ragal facchu fille indanden rakanne jedanitin matan jarikonene faladamnane Milan yaayetin rakko tan bulchin sinanno oromiyatti machuufi adoya ujiru jimgeennaane laga gibe biraddaabaneetin amma garum jariidu feefidde bisan bulchootinaanno jimaate dabrkeessa bulchootinaanno suni jimaate dabrkeessa rakko saaniti fal barbaanna jedan jer kunam lafum duri dufeeftaanid deebi akor jedut kambe oraana keessatti eegi suni maante tay Nami makau fi itu jadi ini makau fi soda fi itu jadi ini makau hima cum fi. Entuk kakan jadi jalan net manjira.
Mana tin dia bina agen? Fune godina ratus sembuhna cuti mana sini lala jadani?
Godina sakam?
Godin madam bi kaisa?
Edu maduran turtamo?
Semua ratus anale sini gesino. Godinu mailo babora gesina betulle wakan gesira kaisa ini manjiran. Mana wa iyanu wa kasmat tekata ane anu gulani yo fitu matate sa anu fitani jadani. Nuti mati nur ada kabel ahor ini. Itu kawat sama double dua kata amat orang mah. Isat itu mati ya kajuru itu serak kapsi sani. Mati ya kan hota guru daerah itu. Wah sebab akak senjat ni sama formata sini doin aja deh. Namun ni arah kani bulgerat ti diugerte. Rakoi sani itu sam kun. Boriom moyo cik esat itu kan dewi nuta teh. Namun tak mereka tu sabab iyan nanti yang dijaga sabe. Namun sanggutu double. Arah yang cerita Dewi negor itu, bahkan untuk cibutnya kenyal, namun luar gunjuru, untuk itu sedangnya jira akalami terdapat beberapa lalama jira, kemudian lembab borak seperti, cipta Dewi nu jadani jaladi dari baca.
Namun ni sebab ikan abang manusia nanjat tu makasa ni betta.
Tokoni beka, jarak makasa ni beka. Kugadaan kabata makani beka, nama muzamil jamal jeda ummat dua buai ijtihi oromyangga. Godina anati deme yete chimbo dammo situ ummata khaasu jira ya khajaramu gubbara foli siti bidete dufe siru kamsa jaden bikkenni walgei taw titi dufe
eut
kakas jaden anadem bi anati desa tu jaden foli silen isini nukamsa jaden
amma gamati ni jolle sakane tiga fata ma video tikennani nurra furadda jechu saniti
ega chidde bi aduma ega nunjetten Cidde minus gumni kenyawai nolam nef. Matin teromia tuan tate. Nurata kabarat aja dari nomor ni. Furani furasani durat ti lafak kamati. Indole di dikota ma. Oto isin jang gayin dalte guya sadi tu manabat anjirto. Dalte jia to kodjira tate dalte jia la matjira. Dai mu mujia sadi afri sadia shani gadi tuwa kahundusi kamanas kesi jirtu gaya. Umar ti ama si kabarawami damajira ni. Wan tu kolle wan ni formata gula jiru to konjiru ecura.
Rumarati mali ni gargariatan.
Amu wani tigargariane ni. Wasa di filat dan unjiran.
Malfa.
Ana dembitin devinu itu bira mitina yoetan. Toko faisa kana kabat dajaran. Erga ana tin devinu etani. Godina filat dalan unjiran. Badale fi gechi kaisa. Laman kana kaisa toko kabat dajaran. Kerana ini sedepan. Itu motuman kenyunula lekami yunusta jeda dajaran. Isanu waya jenet ini. Adakah negara Korea nama sedepilat dan unjedani sedepan karena filenne biro gudina jima tu di mana curah putan jadi.
Amat dojer tan sangat orang nyata fawana kanasini ke najra.
Wanita koni orang nofi tenjuru baka kanumman ummani magala jima santivesa magala jima ummanumma misluma kanin baka alimoni gendek sesajiran sedekah pada abu bekhikati boleh fideni teman nofi dah jemale wanita garam otomar argane to konjuru. Arab gugya sorbala. Dubarto te dalte gugya sedi jirasani ummata jima tu gergar segudafi jira. Wan tu fatum kap dudai ni huno. Nek antami dukup setekar manjisa jira huno. Ammalle gawan nudi sengkanu ayi nawe.
Jima ta san angon kubato tati debi ani murtijur utiman.
Polisi rundi jolle university kani singgol ajani. Jima warra jiran jolle undar ebanik cakai sejitu. Nudi debi ane baka yambaro baka jam tu nufi dani. Acuma baka edau baka watak kanamnu wanya tinjuru asib baka namnu nju allole sabab wanya ata namnu nju si walfitie baka sheikh cakap kau jira sheikh Hassan jama jeiga asib te baka khilas ini kisi gani ni doine jani si to kono nama kugori jani si nama khas jira jani sabab baka nar rab baka namni meka wali buwe baka ne ana baka nu tigidi tena kaisa naran tenau ojida beijin le nu kaisa haya tuhi imdeinu ojida beijun de jani nu tigaru terakne kong kong nu bahse yungka namu hidan jiru zabin jiru sadaqa qaranna tak biyanaa beetu kaysa deena jani
yom sin kaasa ni jummaati
dilbata qale ganama nu qaasani di as nu fidan edas bulleman tan namni to ka ka wa ta ka faani ni nyaadin
mal kaysa bultan
gibbi to ko jira yambaro bota jamu dalaway jira gibbi wayni polisa gal mora alamudini jari yangafa kharada u gafa kharada ila amatte amantana bakka namni ummanni tumam biya sadaqa ja wanta jani bidira to ko to ko fidani Sunu namangi ni dabo ni emas kata kata nama raya ni. Namno anya tenjuru ilam mati kono aman tenanu dufan ummani mo anati si. Ejen dufan itu watak kuan jaring kabu war kabiye bica jani ti. Ojila beji jani jolle watajiran. Palale satani bakar nuti dura cuba tertar jani. Ewar dergeki sa. bilbila funaanu jiran manni oromiyaa nu lolu jira kinyisa nu lolu jiranii janiidif lubbuun teessanu jin baaseeni mobaayila funaanaa jiran.
Jimmarraa sa'aatii meeqa konkolaataan deemtan iddoo amma jirtan ga'uuf?
Jimmarraa sa'aatii lamaa fi cinaani godina ilubbaa booru feeti aanaa fi godina iddoo jirti kaampii waraanaati bakka ilmi namaa tokko yoo daabboo takkaan bitadeetti gabbaa hojjetti dhiisanii namuu tos makasitti adamsamee taa'u jira rakkina cimaa keessa jira.
Meeqa taatu ammas hin iddoo san?
Waliigala namni 2,766 wal qabachuu namni.
Haala bulta ammoo mana qaba?
Irra guddaan nama haala bule jibbii waa xiqqishoo beeyta.
Bishaan fa'a jira?
Bishaan ni jira dhoonkuma fa'a malee nyaannu haa takka hin jiru amma kun ammaan sana uummanni biyyaa nutti rakkanu jira.
Bu'aan halkan uffattanii raftan fa'a waan akkasii qabdu?
Waa takka namni kun lafuma simintuma irra dachiisee raawwatu.
Haala jiru irratti deebii aangootaa argachuuf jecha bulchaa aanaa dambii kata'an obbo Habtaamutti bilbile akkas naan jedhan.
Dhiifaman iddoo biraan jira aanaatu hin taane itti aanaa koon bakka buusee deeman waltajjii biraatiif iddoo biraan jira.
Itti aanaan keessan eenyu?
Obbo Moosisaa jedhamu.
Fayyaa ta'a.
Ulfaadha.
Qubattoota kana kamisaaf jimaata darbe gartuu dubbise keessaa tokko ka turan obbo Moosisaa Bulchaa itti gaafatamaan waajira qonnaa godina arguuf bilbila harka isaanii irratti deddeebisee jimaataa kaasee yaalus hin kaasan. Kamisa darbe akkas jechuun waa'ee qubattoota kanaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Lamaaf lama dura dhufanii lafti isaanii kennamee fi sun akkuma rakkoo akka markaatti kana qaba. Kanaaf balaa beelaatti dhufuu dandeenya waan ta'eef lafti nuuf kennamtu gaaffii jedhu. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaattis manatti deebi'anii rashinii ta'es rashinii kennamuufii qaba malee katamaa keessatti waan hin taaneef manatti deebi'uu qabuudhaan bataa irra.
Bor yeroo wal geessan jarri kun hin deebinuu deebii jedhu yoo fidan maal gootu?
Oromo murteessineef iyyuu balatti ilaalle. Waan mana lafa jirutu malee wanta addaa samaa irraa dhufu hin jiru. Haala qabatamaa godina keenyaatiif naannoo Oromiyaa keessa jiruutiin deemsan kennamu hojjennoo isaanii rakkoodhaa hedduu waan ta'eef kana amma kanatti hin jechuudhaaf. Amma jarri of danda'anitti kan lafa qubannaa argatanitti kennuufiidhaa nyaata. Achii booddee immoo lafti qonnaa Oromiyaa keessa barbaadame. Boorri misoomaa diriiree fi akkasaan qubatan gochuudhaaf. Amma irra teenyee borii kana taa'aa isaa kana taa'aa kan jedhu haala adda addaa haalli itti dhahamu rakkisaa ta'uu danda'a.
Aangawoota Oromiyaa achitti argaman dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee gammadaatiin nagaatti.
Dhaamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummatisi. Lammeen Ameerikaa hortee Afrikaatii fi horteen Ispaanish waggaa dabre keessa gama barnootaatiin wayyaahanii jedha dhaabii mirga namaatiif falmu beekamaan tokko. Akka dhaabii mirga namaatiif falmu National Urban League jedhutti akkas taatullee hortee Afrikaatii fi Ispaanish ammallee gam carraa barnootaatiin warra lafaatiin keessumatti warra dhiyoo walitti ilaalan dudduub jiran Chris Simpsonsitti oduu tanaa erge tujube.
Dhaabii National Urban League jedhamu dhaaba seena qabeessa kan mirga namaa yoo ta'u hawaasaalee magaalaalee keessa jiraniif kanneen ilaalchi ga'an hin kennaminiif haalli jireenya isaaniif dinagdeen isaanii akka fooyya'uuf falma. Dhaabi kun bara 1910 keessa kan hundeeffame innaa ta'u waajjira isaa haadhoon magaalaa Niyoork keessa maaddeffachuun hojii jalqabe. Tattaaffii isaa karaa michoota naannoo jiranii karaa sagantaalee misoomaa imaammataaf qorannaa geggeessuu irratti fuulleffate. National Urban League har'a dameewwan 88 kan qabu innaa ta'u Washington DC dabalate kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 36 keessaa hawaasaalee jiran tajaajila. Tajaajila kallattiin jireenya uummata 2,000,000 ta'an kan guutummaa biyyattii fooyyessuuf dhiibbaa qabaatee jira. Tajaajilawwan kana keessaa namoota dalagaa irratti bobbaasuuf barnoota, mana jireenyaa, bakka jireenyaaf tolu humna namaatiin gitu akka argatan gargaaruuf eegumsa fayyaa barbaachisu akka argatan gochuun tajaajila kenneera. Kanas karaa sagantaalee michoota isaatiin hojiirra oolcha. Mark Morial garee mirga namaaf falmu National Urban League jedhamu foogganaadha. Gabaasii waggaa dhaaba kanaa maal irratti akka fuulleffate ibsan. Mata dureen gabaasa waggaa kanaa kan maxxansaa State of Black America jedhu fooyya'insa keenyaaf eegumsa gochuu qabna ka jedhu jedhan. Hoogganaan dhaaba Urban League Mark Morial akka jedhanitti gurraachonniif warreen Ispaanish sabxiqqaalee Ameerikaa keessaa lakkoofsaan hedduu ennaa ta'an dinagdeen isaanii kan waggaa tokko duraa caalaa wayyaaweera.
The jobless numbers have come down and more black people and more people overall.
Lakkoofsi namoota dalagaan qabaannee gad xiqqaateera. Ummati gurraachaaf kanneen biroo walumaa gala waggoota 10 dura kan tureerra amma hojiitti bobba'aniiru jedhan. Haala lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa laalchisee gabaasi ba'ee akka jedhutti garuu warri Ispaanishiif gurraachonni Ameerikaa ammayyuu dinagdeedhaan warreen adii booda jiru. Fooyya'inni hangi tokko argamus waa'ee mindaa garuu na yaachisaa jedhu Morial.
Even though people are working, they're economically in pain because their paychecks don't go as.
Namoonni hojiitti bobba'aniyyuu malee dinagdeedhaan rakkataa jiru. Sababiin isaas galiin isaanii har'a innaa ilaalamu isa waggoota 10 dura tureerraa hagas hin fooyyofnee jedhan. Gabaasi sun haala fooyya'insa jireenya gurraachaaf warreen Ispaanish gama dinagdee eegumsa fayyaa barnoota murtii haqaa fi hirmaannaa hawaasaa ilaalchisuun madaale. Akka gabaasa sanaatti loogiin sanyii fi hirmaannaa hawaasummaatti ennaa dhufu sabxiqqaaleen dhiibbaa turra jira. Fakkeenyaaf gurraachonni poolisiidhaan erga to'annaa jala oolanii booda warreen adii caalaa mana hidhaa keessa turu. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gama barnootaan ennaa ilaalamu ijoolleen itu mana barnootaa addaan hin kutin itti fufuu isaanii laalchisee fooyya'een argameera.
We've seen progress on decline in the dropout rate as well as we see more.
Mana barnootaa sadarkaa lammataa keessaa lakkoofsi kanneen mana barnootaa addaan kutanii gadi bu'ee jira. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa itti dabalaas yuunivarsiitii irraa digirii yookaan asosiyeet digirii isaanii argataa jiru jedhan. Akka qorannaa geggeessametti yakka jibbiinsa amantii kan akka muslimotaa irratti oofamu garuu dabalaa adeemee jedhu Mark Morial.
The nation of a great mosaic that the United States of America represents.
Biyya sanyii adda addaa ofitti hammachuun beekamtu United States jibbiinsa akkasiif obsan qabdu. Kun akka summiiti loogii sanyii waan ta'eef amala Ameerikaa miti jedhan. Morial akka jedhanitti dhaabbati Urban League gabaasa isaa sanarratti kan tuqame keessuma kan akka barnoota guddina dinagdeef qixxummaa hawaasummaa ilaalchise fooyya'ina argame boodatti argisuuf tattaaffii godhamu kamiinuu dura ni dhaabbataa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Caqasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan oromooti qophii teennaa fixachaa yaa'u jirra hiibboyya yoo jedhani hibirriqqi jenne durii yoo galgala hiibboyyaa dhahan. Qophiin teen taardhatanuma keekii yaa badhaadhaa waliin hiibboo jechaa tura qophii boriitiin wal agarra hiibboyya.
Kajisa, kabate, yoro da amaro da.